habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa ee dunida. waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
Dadka badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degtay ayaa waxaa dhacday faleed ah in kaptanadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Doolow. faleedkaas oo aanana raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise la gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowladda dhexe.
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyey heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa, iyo sidoo kale booliska. bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23 December ee 2024. eedeyntan run maaha. dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 11-kii bishan Diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehran. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. qirashada Israa'iil ayaa la filaya inay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaas ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuuthiyiinta ee Yemen oo uu ku tilmaamay inay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daalaa dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaalla Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladdu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiir dowladda arrimaha dibadda ee Itoobiya Ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Tajiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadalada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejire Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyey sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December 2024kii. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha, dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Waxaad sanid Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaynoo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumilgaarka ahaa ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xuma oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somaliland. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyo-xireenka weyn ee dib u cirashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nayl, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad umahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroonigga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seynabe, waa maasan tahay arintan go'aankan. Runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtoo ay tahay sidaad ogtahay, Soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow, ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn. Dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta, iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay. Sidaa daraaddeed, Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baalmartay oo weliba uu hadda hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baalmaray dastuurkii, in la farfareeyey, in wax laga bedelay, in sidii la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya? Maamul dowladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah?
Seynab Abuukar, walaal ku salaamayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqan oo doontay ugula qayb jiro, gariiqan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya, mise waxbaan aan haleynaya, mise la gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya. Lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu tarayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay, 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay ay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasabaan ka xanaaqsanaa, mis siyaasada hebelaan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo. Lacag dan yaa samayn karo? lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhex ee leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey weeye oo lama tartaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 1 garoobi 2 gaalka cayo marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxa laysku maslaxeeyo bidlaan samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis. Qodobadan oo dhan way iska hor imaanayaan federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida wax loo kala qaadanayo, heshiis waa in waxyaalahan dhan waa xaweeye, waa nonsense. Haddii dowlad federaal oo wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii oo gariiqaan ee u yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacagay sameynaya, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umadda lasoo dhexdhigaya. Runtii waana sib xum.
Haddii aan dib kugu soo noqdo gariiqan maxamuud, waad dhegaysanaysaa doctor Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabay mar labaad oo salaamaya saaxiibkay abukaatahana Mukhtar wa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al muslimuna ala shurudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan weey. Hadii laga baxo wixii lagu heshiyay wixii waa burayaan ma soconayaan. Marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab quraan ama maaha xadiisna maaha, waa wax, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya anagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa mid. Midda kale, madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaam soo alba saaran. Waxa noo diida inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota. Ma sugi karo ummadda reer Puntland kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awal baas anagu mar walba u helaneen Soomaali budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nuqusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jikisay badi inay xaraashatay, lama hubo weli arinta, laakiin tuunkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annagana khusaya, reer Puntland waa samaysanaysaa. Ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldana la saxayo umalayn maayo dawladda Puntland ka hormariso
haya Dr. Muqtar waa dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
walaal seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabo inaan xusuusiyo Maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub waatee dawladda kala daadsanay ay isku yimaadeen European Union semester halag euro semester halbaane semester ciidan mid semester waxa semester umadii ayaa isku imaanayo sameysanay halac kaliya in hadda aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa xawayaan maamul goboleed isku yimid halac sameystay al ciidan sameystay dawladda dhaxan loogu dambeeyay abu dabi fadhiiso halkaan hadii qof walba uu xanaaqo oo aniga waan go'aya shil Soomaaliya sameysanay aniga waan go'aya Ethiopian aadiya badan seenay halay aqoonsado aniga waan go'aya Jubaland waa tan waxa aad leeyahay imaan karo waxa weeyaan wax akhriyay kala ma federaal waa run waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood laga qabane xilmaana matlo Puntland matlo baarlamaan golaha shacabka joogo aqalka sara joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu ugu gudbinayaan xilmaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dibkaas aan qabnaa aqalka sara joogo shaqadooda kaliye ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aanka lacag aan sameysanaya caawan riyooday bigil ayaan daabacanaya waxaanshi A4Y umuddan in la qiyaano been loo sheegay lama rabo oo A4kaas la soo daawacayo Soomaalana ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashin lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burac ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiraya sida lagu sameyn lahayd waqti mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayaan fadhiid ma yaliri lacagta waxa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagtu waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka diyaarisa boorkaasoo joogan dad aqoonyahanna professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor aways abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoonyahanada oo shilinka soomaaliga waa ay hor sameeyaan wali joogo oo 89 meey jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeena soo Puntland waa riyooda lacag aan sameynayaa haddii adeer waxa soo shaqeynaya ma dastuurka hadii cabasho uu jiro xilwanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan timkooda hala la xisaabtamo xisaabta ka yaalo dawladdu waxa ka cabanayaan akhlaaq sare jago wataa matalay Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyan riyooda aan baxaya si Maxamuud waxa soo xafiican ma walaal gacal iyo nina qoyaan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqaan Maxamuud
waa way sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaanu nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda ba waa jecelahay horena waan u jecelayn hadana waa jecelahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meelba ku dayacan oo qaxootiga meelba ku ah oo baahan wuxuu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin hadii taa la helo anagu waxaanu hormud banu horana ugu ahayn haddana u noqonayna hadii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaannu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxa iyadu jeceshahay hadii lacag noqon lahayd hadii horumar karno inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka umada Soomaaliyeedna waanu rabnaa horana waan u rabnay hadii la helayo arintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsana Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna hadii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado umada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax qabala qabsanayaana kamid baan anaga horeyna inta ka horeysa danahayag aniga khaasno yihiin weena waa salaamayaa Abu Kaatan waa salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay ee lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan wad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
seenab walaal arrintan runtii waxa la isleeyahay
ma noqonayso mid shaqeynayso oo lacagaha la iska daawacaya oo waryooda ma shaqeynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runtu waxaan rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoonaya qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan, dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacag haddii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd, taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga hala sameey, golihii adeeg garsoorka hala sameey, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasha ay maamul goboleedyada ka yimaadaan meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootigaa si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t firu eeda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid ah xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumati shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan yahay wallaahi, ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxallihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxallihi jiray. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anka heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo, nadaafad iyada warkeedaba dhaafa, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabees baanan jirin maxallihi jiray. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxallihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxallihi jiray nagula soo gaaro oo maxallihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulisanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis hawaala oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la-awayna aan lehen, baloogii kale dariska haddii la tago oo la leeyahay baahanaatiin ee biyaha, marka annagaa isku gaari la-nahay, bii idinma hayno, waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waay jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas ku soo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii, lacagta haddee 150 waay ma haysano, haddii habriir jirgaan dusha kama qaadi karaan.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Cabdisalaan Useemaan weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil'aanan soo saamaysay waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano. Biyo ma lahan, biyaheena way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha gargaxli foosasa loo aan duconaya xaqdheer saas baa loo aan duconaya maalin hore aan booqday xaqdheer ay naftay saasa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas laakiin waa u dacwoonay waa u qaylinay laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqtigeeda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadda xarigu dad maataa joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasi si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrol ku sameeyo shidaalkan kontrol ku sameeyo intaas loo baahan yahay. Anagana biyahan waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto.
Dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xariyaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyo la'aanta ka jirta xariyaha?
Way ka noqon karaan waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay ma xisaabin mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin waxaa ugnaa adeegyada diyaaray inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay. Markii dadka diiwaan geliso rekoodkaas hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-adda UNHCR in ay bixinayn shidaalka. Shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah inta kale la isticmaalo solar biyahan said solarka oraxda ay kulushahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanan nahay ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican u fiirso.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad ma ahan. Markii hore hay-ad keeray ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhigay bisin. Waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican ugu kontro insha allah.
Aad bay u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magacaygu waa Siyaad Cali Gallow, waxaan ku noolahay Buulo Baqta Kor K11 shakshanka loo yaqaano neo. Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Buulo Baqta aad bay u dhibaataysan tahay. Muddadoodu 6 sano biyo la-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagu rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay. Kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadka la raray oo fatuu loo raray taangiyaashiin manaha aad u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Buulo Baqta key waxaa way waa 13 bolog waxay biyo ka dhaansadaan sidii wabigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ayay u dhaansadaan. Meeshaydana waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. Dhankaasi walaalyaal oo dhibba ka jiro. Hadduu Ilaahay ogolaadantaas samana ayaan ku sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay ogolaado
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan een hadii naalaha een ayno baahdan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan marka tii ayadan culays bay noqon noqotay dadkii cusbaa oo imaaday ba ayaa la raadinayaa banaanka macluul ayaan u rafaasan een kaar koodana ka soo qaadanay fatuu marka ay weydiisay maxaa u guuri way hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin een meel waxna raadana ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadaa weydiisay waxyaala qaar kood oo hinbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhawrka la adiyay marka hadii waxan ka sheegi karno ma shaad bayaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayaysan oo gaar gacan aan qabin waasiin noloshooda
dadkan gaar gacan qabin ama dadkareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiday ayagu manay u haraantinays waxa raastinays intii mana daba daba u dhacday samaha wax ka gaareen marka kuna oon bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysan dhabkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray ee weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas ay jiro marka Cabdisalaan oo hadda macluul shaqo ka sheekeyn kara ma aad u dhabanta
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gud
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh lagama qurso inay maana sanad cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka joogo UNHCR iyo dawladaba inay wax isbedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baannahay hadii rajada si hore isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin hay kaasna wuxuu ahaa siyaad cali galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybiye dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabood ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ayay ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeyeen midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeeda hay'ad hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aawe
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana Allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hata waa laga leeyahay حبط أول أهو أي قاتان حاوجد من زي وقت جيل دبليو شو كتاوجد من زي مرة هذا واحد ليه هذا واحد تجلين ليه هذا أي واحد رجال ليه هذا أي واحد أوجيسين ليه هذا الأوجان هاي مرة نول باو حاويو تنتيس أوش قيسنا عيدهن وأنا مركان كن دعوة نيك أوجسر USCR بنلكل ممال نويد وحال النية هو حاول يقحو تجا أذام كسول كاس دع أفرت هذا مسول كا تذكر دبعتي سن أو قاركود عن ضد الهين وكل كنول باكرة ويلا وديكر كدعي ومعان كدعي تذكر سوم حاضو هيسان وعضو قبنا هيسان مركان لنا وحول أنك بتشد ما هينو وحال كلا هذه هاي دي سما فلكا ملا خلاص كلا هاي ذكر ويش يوكرين إيوه ويش ملا أننا أنك هذا شغل كله هينو رجروا مرك مرك الساعة تاعي وحان اللي هو واتس كان مسؤول بذكتهين USCR باتين الذي النجم عاد بس أو في سبب كود شيران تكأني وحلاقة بتوع الضرية الأجهزة الله إمعاده أول جدار بحدان وحين الله حتى ليه اللي يفيق لي الله بعيني هذا الكل يجوي وراء الكل سمين وحكي وابك أقولي كم هيو مرك وحان لا هي الدون كعالم كأنه وحان لا هي تذكر إبعتيسن عريابينتا أموي لذا كبح حسن تردي لغتر قال كبح هي يعني دعوة هي سنين يعني قالك الآن هي سنين إسكار فاسن وح أقبع الله هين الدون هنا أسوق كل مدان الله فيري ودبل الله فيري يعني تاسفن أسوق كذينا يا
دد واحد شراء ويا لنا هي سنة يو عدري يا شوان عرور قارك الله هين qarkood arhoola ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan aanay jirin ee dadka iyaga ka waran nooshooda
walaal uga cala arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowla ku nool qof kowla ku nool oo labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiiro bur aan keenay oo galleya la siinay bal adigu qof bilu aadana ma ku noolaan kara bil ama la biro ku dhawaad ma ku noolaan kara qashafa saliida iyo hal kiiro oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bil aadana baatay xisaab ma ku noolaan kara qofki qofka barleys ku dhacay dhulku jiifa qarow habeenka isku qarwayay waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wax u soo dhawaan haya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii saarnaayeen ulku saarnaayeen baale hebel baa meeda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geeynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad weyn baa ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hata annaman waxa ay dadku waxa jira macnaa gudi oo odayaal oo shashaleed ay jeeban ah jeemankii iyo ragii meesha masuulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootigu oo doorteena wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ninka u sheegtay in walba dantii soo iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo mar lagu yiraa aan ka hadlamayna hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama kale idi baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa haysta malaha waxaana sii liita dadka daada ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaar ba u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxa arkaysa baraleysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baraleys maskaxda intaas kale ka tahay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baraleys wax agaystaay aan lahayn oo hata saliidi lagu dhaliilaa baa laga way hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogt saliidi baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayelada qarkood ee kuwa aan ehel kale hayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayay war qofkii hebel haaway iyagoo mar horeba iska dhinto guriga iska xidhan ee loo tagay arintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa u jiifay qol u jiifay oo maayo dacarisha oo xun waxa ku dhac jiray inta hoos iska soo xidhan si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay oo meel loogu talagalay badayeen tiro badan baa arintaa ka jirta ninka haddu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dar fiican oo wanaagsan u lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhawanaya ma waa inta badan basaas ku socdaan ba waxay dadka duqda waayelada meeqa boqol ba hadda maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay intaas wax la saabi kara ma marba baa la isoo report ka marba la isoo gudbiya marka marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa ka qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkana waxba dhaaman waxa la waxay dhaaman ma leh maanta waxa laga yaabaa inuu xoog u soo qaatay dukaanka soo qaata biil oo yar biilkii caruurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxday ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaana caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
hadaan muski aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya marka 14 sano waxaan sugayay maanta dalyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi kusoo dhacay inaan maganasahay aan wajha halisa inaan tariba halisa inaan haddii ma sheega laakiin inaan waxyaala khaldan sameeya halisa marka Mareykanka xitaa dhibkan usmaxa waaye dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kale qaataan kuli dadkii Mareykanka baday haystaan safaarad kale muu siinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduusan waxba waxa rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale maganasahay uu sii ay ugu qaataan marka qof walba ugu hamiliyay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanaayay guryihiisii gaday asagoo ma taqaana isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanaayay guryihiisii gaday asagoo ma taqaana isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay.
dhegeystayaal, intaa ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
I got digging in, but come and tell me, will I dig in?
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doona